Poštovani slušalci, srećna vam nova 2021. godina po Gregorijanskom kalendaru. Slušate novogodišnji intervju koji smo napravili sa gradonačelnikom Kragujevca, gospodinom Nikolom Dašićem. Ovo je prvi intervju koji gradonačelnik Dašić daje Radiju Zlatousti, a iz razgovora sa gradonačelnikom saznajemo da je ovo i prvi put da govori za radio kao medij. U današnjoj emisiji saznaćete ko je bio Nikola Dašić pre postavljenja na funkciju gradonačelnika Kragujevca, kako je izgledalo njegovo odrastanje u centru Kragujevca, a kako letnji raspusti u rodnom selu Dobriča. Po vokaciji diplomirani ekonomista i diplomirani oficir, a privatno suprug i tata tri devojčice, gradonačelnik Dašić približava nam svoje viđenje politike i naglašava da treba držati do svoje struke i znanja kome uvek možete da se vratite nakon političke karijere. Iako politiku vidi kao viši oblik socijalnog i društvenog delovanja, mašta da jednog dana budemo društvo gde većina ljudi ne mora da zna ko su im političari. Gradonačelnik Dašić veliki je poštovalac prirode. Za prirodu kaže da je ona naša majka kojoj uvek možemo da se vratimo i najavljuje početak rešavanja velikog ekološkog problema u Kragujevcu, a to je prekomerno aerozagađenje. Kako je Kragujevac dospeo u fokus Republike kada govorimo o velikim investicijama, kakvi se projekti planiraju u Kragujevcu za 2021. i za narednih nekoliko godina, koji je najveći projekat u Kragujevcu o kom on sanja, a po čemu bi voleo da ga pamte kao bivšeg gradonačelnika, pitanja su na koje odgovara gospodin Nikola Dašić. Kako je Kragujevac dospeo u fokus Republike kada govorimo o velikim investicijama, kakvi se projekti planiraju u Kragujevcu za 2021. i narednih nekoliko godina, koji je najveći projekat u Kragujevcu o kom sanja i po čemu bi voleo da ga pamte kao bivšeg gradonačelnika, odgovara aktuelni gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. A kako je gradonačelnik Dašić prema sopstvenom priznanju roker u duši koji je odrastao na šumadijskom roku i bio deo muzičke generacije, ovu emisiju prate muzičke numere kragujevačkih rock grupa Smak, Istok Iza i Debela Nesi. Tonski realizatori ove emisije su Čedomir Milojević i Luka Antonić, a autor i voditelj je Ana Brzaković.
We'll be right back. Gospodine gradonačelniče, dobrodošli na Talas Radio Zadovoljstvo.
Bolje vas našao i hvala vam što ste me pozvali u radio emisiju.
Hvala vama što ste, evo, na samom kraju ove 2020. godine odvojili vreme za ove medije. Prvi put razgovaramo sa vama. Pretpostavljam da vam je na kraju godine gust raspored i kažem još jedno hvala što ste odvojili vreme za vas.
Kako da ne uvijete.
Na samom početku razgovora voljela bih da vas slušaci Radio Zlatousti upoznaju, dakle, ko je zapravo bio Nikola Dašić pre nego što je postavljen na funkciju gradonačelnika Kragujevca.
Pa Nikola Dašić je do malo pre bio Kragujevčanin koji nikad nije dao izjavu za radio do sada u životu. Nikola Dašić je gledan koji je završio osnovnu školu Svetozar Marković, nakon toga ekonomsku školu našu Kragujevačku ovde, a posle toga studirao u Beogradu. Ništa specijalno, Nikola Dašić je kao i mnogi Kragujevčani koji su odrasli na ovim ulicama i koji ovaj grad svakako voli iz dubine duše i koji žele da mu deca ostane tu i da ga voli na isti način i da ga paze i da jednostavno brinemo se o tom gradu najbolje što može.
Postoji li neki deo Kragujevca za koji ste naročito vezani ili ste bili vezani tokom odrasta?
Pa tokom odrasta je naravno da sam najviše vezan za naselje u kome sam porastao, to jeste ovo naselje iza Skupštine grada, od tih nekoliko solitera i nekoliko zgrada i imali smo jako lepo veliko društvo, to vreme je bilo puno dece, čitav dan se provodio na polju, majke su sa velikih terasa zvali na ručak i vrištale, a niko nije obazirao se na to, jako me lepo uspredno vezu mi na to, ali bi vezu i za ostatak grada, posle u kasnim nekim, ajde kažem, tinejdžerskim i kasnim danima i na izlaske u glavnoj ulici, na to vreme pešačke zone ili celog grada preko zime u Sinemi, na SKC, na Veliki park, na svata neka mesta u kojima su se zajedno družili i odrastali.
Gospodine gradonačelniče, kada već pominjate sve te kultne lokale u kojima ste i vi provodili deo svoje mladosti i moje generacije, generacije kolegnice koja je sada sa nama, pamtite li neki naročiti koncert, neki naročiti nastup koga se sećate, nekog benda, neke vaše?
Pamtim naravno, ali ja bih preizdvojio jedan specifičan slučaj. Ja pamtim kada je jedan moj drugar u Sinemi pao sa ograde i ustao i vikao bole mi mali prst. To mi je onako nešto čemu smo se svi smijali u tom trenutku i narednim trenucima kada smo izlazili od tog momenta jednostavno svi konobari u Sinemi kad god su ga zatekli naslonjeno na ogradu, morali su da ga zamole da se ipak malo pomeri. Ovoj koncertom smo mi u Kragujevcu mnogo imali, naravno se nam svim osjećati, pre svega koncerti naše kragujevačke grupe Smak, ali i ostalih bendova koji su posjećivali i Kragujevac, nebitno da li je to gore bilo kod PMF-a, da li je to bilo u Hali Jezera, da li je na otvorenom prostoru, na stadionu, zaista mi smo jedna muzička generacija i Kragujevac je i tada važio za neki rokerski grad, a ja sam iz te neke rokerske sredine, tako da sam zaista mogu da kažem u tom delu imao srećno i odrastanje i taj neki tinejdžerski i kasni period.
Kada već pomenete te zgrade koje su blizu ovog mesta sa kojim mi danas vodimo ovaj razgovor iz vašeg kabineta, da li je možda tada Nikola Dašić sa tog nekog prozora sanjao da jednog dana postane?
Ne, nikad mi nije palo na pamet. Ja mislim da takve stvari, odnosno bavljenje politikom, ne bi trebalo budu san. Ja danas moje klince u stranci pomladak naš uvek učim tome da rade na sebi i da drže do struke, to je nešto čega se ja nikada neću ispustiti, zato što je to njihovo znanje koje imaju u realnom sektoru jedino što ne može niko da im uzme. A nisam to sanjao zaista nikad, evo sklopile su se neke kockice u ovom trenutku i meni je mnogo drago da mogu da se nađe na usluzi u svom gradu, dokle će to tako biti, pre svega zavisi i od Kragujevčana, ali i od mojih nekih ličnih potreba. Uvek imam gde da se vratim, nije nešto što moram da bude, da bude gradonačelnik ili političar, daleko od toga. Ja mislim da Švajcarci čak imaju neki model u kojim istaknuti građani ili uspešni u nekom poslu se pojavljuju u politici, odrađuju svoj deo posla, kao kroz neki oblik vraćanja svog duga prema državi ili društvu u kome se nalaze i jednostavno vraćaju se svojim poslovima i to ne bi trebalo da bude nešto što bi trebalo da bude moj san. Ja bar tako ne doživljavam. Moj san je sada kući, tri male ćerke, moja gospođa, naš topli dom. To je to.
A kada govorimo o bavljenju politikom od mladih ljudi u Kragujevcu i uopšte u širom Srbiji, često se može čuti ta rečenica, mene to ne zanima. A znamo da su još stari Grci za osobe koje su bile nezainteresovane za politiku govorili da su idioti, tako su ih nazivali. Odakle, od kad zapravo datira vaše zanimanje za politiku? Zašto je politika vaše izbori? Kako vi zapravo doživljavate politiku?
Ja lično ne mogu da se složim sa starim Grcima, ali ko sam ja njima da oponiram, ali u svakom slučaju mislim da to treba bude apsolutna stvar ličnog izbora i ja apsolutno mnogo poštujem ljude koji ne žele da se bave politikom, niti da je znaju išta o politici i volao bih da jednog dana budemo u nekom društvu koje je stasalo dotle da većina ljudi ne mora ni da zna ko su političari, sanja maštam o tom momentu. Ali opet s druge strane, politika jeste neki viši oblik socijalnog društvenog delovanja i kao tako to je nešto mene što je negde me zainteresovalo baš otprilike 2008. godine kada se formirala Srpska napredna stranka, s obzirom da ja imam prijatelje u toj stranci, istog momenta sam se aktivirao zato što eto, stekao se to neko interesovanje u tom trenutku, međutim do ovih izbora sada u javnoj politici nisam bio nikada. Niti sam nešto planirao da budem, ali opet kažem, okolnosti su takve, prihvatio sam angažman, zašto da ne, mislim kako da si moj grad, velika mi je čast i zadovoljstvo, da bar neko vreme to provedem u ovoj stolici, još veće će mi biti zadovoljstvo, ako se to bude videlo posle mene, da zaista nešto lepo, lepše, bolje ostane u gradu Kragujevcu.
Imate li neki politički uzor?
Politički uzor? Pa ja mislim da mi svi zajedno možemo da volimo ili ne volimo, ali mi imamo šampiona na mesto predsjednika države. I lično smatram da taj čovjek kada jednog dana reši da se on povuče iz politike, da može komotno se bavi konsulting poslom na tom nivou da može da savjetuje budući predsjednički kandidat u Sjedinjenim Američkim Državama. Znači, njegov nivo znanja o politici me stalno iznova fascinira, posebno u ličnom razgovoru. Kada bi joj sve.
Da li je moglo biti bolje nego što bilo je. Dolazi dan
pročitala sam da veoma volite prirodu, da se bavite biciklizmom, da volite da planinarite. Imate li vremena u ovim današnjim okolnostima za te svoje?
To je sve možda malo i preuveličano, ljubav prema tome ne, nije. Ja volim da vozim bicikl i uvijek sam volio da vozim, volim da planinarim, volim prirodu pre svega. I to je nešto što mi jako puno znači, međutim zadnjih godina imam malo vremena za to, čak sam se fizički dosta i zapustio, ali opet svaki ukradeni trenutak da provedem negde na planini, da li sam otišao na moje Ramačke visove ovde pored moje Dobrače ili je to ne znam Kablar ili Stara planina, svejedno ja prosto volim vreme da provedem. Mislim da je priroda neki nešto, to je neka naša majka koju uvijek možemo da se vratimo, kako god da smo prema prirodi, ona će nas uvijek primiti nas. I moja velika želja da se malo širi svesti o tome koliko je značajno zaista sačuvati i za našu djecu.
Kada kažete moja Dobrača, šta to konkretno znači?
To je moje selo. Tamo mi najveći deo godine sam kad jako hladno živi majka, koju još uvijek imam, oca nažalost nemam, on je preminuo 2009. godine i to je mjesto na kome sam ja proveo dok sam bio mali svaki letnji raspust i na kom, gdje sam sa bakom radio sve one poslove koje radi djeca u selu, pa imam običaj da se našalim da za razliku od mnogih danas znam razliku između pripnem i sapne kravu, tako da to je moj Dobrača odrasti sa mene.
Koja je razlika između pripnem i sapnem kravu?
Dobro, sa krava se pripne i sapne u nekim okolnostima drugačijim. Kad se sapinje, ona se oko roble veže za nogu i da ne može tako da pobegne, ne može brzo da trči, a kravu pripnete kada je vežete negde, odnosno da može da pasi u jednom određenom krugu.
Na poziciju na kojoj ste danas stupili ste 24. augusta ove 2020. koju polako ispraćamo. Kako je izgledao taj dan? Je li bilo znojenja dlanova? Je li bilo uzbuđenja? Da li je bilo treme? Da li je bilo pitanja da li sam ja sposoban za ovo, da li će ovo moći?
Znate kako? Verovatno bi pre nekih 10. godina bilo treme. Sasvim sigurno izazove jako veliki. Ne mogu da kažem da ona negde nije postojala. Bio me donekli strah toga šta me očekuje. Ne radi se tu samo o tome šta vi želite i hoćete da uradite, nego kako je to okruženje koje vas očekuje. Postoje mnogo stvari o kojima mogu da pričam i o kojima naravno ne mogu da pričam, ali raditi ovakav posao je jako komplikovano. Po dubini ništa nije crno i belo, sve je u milijardu nijansi sive, pritisci su veliki sa svih mogućih strana, ali mislim da se do sada pokazalo da jeste nešto sa čim mogu da se borim. Zašto me nije tolika trema hvatala, jeste i neka karijera koju imam iza sebe, koja je poprilično bogata. Radio sam različite poslove, ozbiljne poslove i ne postoji posao ako ste dovoljno vredni i dovoljno želite da ga završite profesionalno. Ali kako treba, ne postoji posao koji ne možete da uradite. I čovjek mora da vjeruje u sebe da bi prosto bio koristan svom okruženju i u vojsku dobar.
Po vokaciji ste i vojnik i ekonomista.
Tako, diplomirani oficir i diplomirani ekonomista.
Šta nama više nedostaje, discipline ili da se razumemo u financije?
Pa ja mislim da nama više nedostaje discipline, iskreno da budem. Financije su u krajnju ruku prilično jednostavne, ako se malo obučite oko njih. Svako ko ih komplikuje ne poznaje ih dovoljno. To je princip važe za svaku struku, manje više, svako ko previše iskomplikuje priču o nečemu, taj nije došao do suštine. Tako da financije, kada se jednostavno shvati, jednostavno mogu i da se vode, ali nama suštinski fali disciplina, posebno u javnom sektoru i to je osjetno prepoznatljivo, ja mislim da to građani vide.
Rekli ste da je posao koji vi obavljate veoma komplikovan. Jedan prosječan dan gradonačelnika Kragujevca, radni dan.
Pa jedan prosječan dan, ne znam.
Kada počinje, kada se završava, ima li mu kraj?
Nije svaki dan isti. ne mogu da grešim dušu. Moj radni dan kako će biti u budućnosti u mnogome zavisi od mojih saradnika. Nije dobro da gradonačelnik gure nos svaki posao, to znači da nema dobre saradnike, da ljudi oko njega nisu sposobni da vuku tom dinamikom i na pravi način. Što više budu moji saradnici mene shvatali, što više ja budem shvatili ih i dobro ih birao, jer to je isto proces koji traje, nije proces koji se završi onim danom izbore u skupštinskoj sali. To će vjerovatno imati više vremena. Za sada se svodi radni dan na to da se ustane u 6, da sam ovdje na vreme na poslu, da vjerovatno odem poslednji ili sam često na putu. Ja mislim da zadnjih mjeseci zbog ove COVID krize, s obzirom da sam i član kriznog štaba u Beogradu, a i zbog drugih obaveza po ministarstvima i predsjedništvu, ja sam otprilike 2 do 3 dana u Beogradu, pa nekada je malo na putu, nekada malo tu, mnogo je sastanaka, mnogo je tema paralelnih koje se vode, i to je nešto što pojede bukvalno cijelo. Ako želite, ozbiljno se posvetite sve o tome.
You know.
Kako ste stupili na čelo Kragujevca, mogla je odmah da se primeti, rekla bih, jedna želja da negujete i otvoren i korektan odnos i sa Kragujevčanima i sa kragujevačkim medijima. Omogućili ste i direktan kontakt sa vama, Kragujevčanima koji žele da razgovaraju sa vama, pretpostavljam u četiri oka, da iznesu ono što ih muči. Naslučujem da uglavnom dolazi Kragujevčani da vam se obrate, da rešite neki njihov problem, a ne da vam se nečim pohvale. Šta je to na što se Kragujevčani najviše žale na tom prijemu kod vas?
Na prijemu kod mene, koji ja moram da naglasim da je trenutno stopiran zbog epidemiološke situacije, ali čim se ovo malo smiri i vrati normalno, nastavljamo dalje. Dešavaju se dve stvari. Dešava se da pre svega ljudi u 95% slučajeva traže pomoć oko zapošljenja. I dešava se s druge strane da se na neki način nakon takvih sastanaka, odnosno jutarnjeg prijema, ne samo ja, bilo ko da u toj poziciji osjećate loše, niste zavod za zapošljavanje, nemate u rukavu hiljade i hiljade radnih mesta, niste u mogućnosti sve to tako da rešite, nekad nekom i pomognete kada se skocki se slope, ali prosto je to vaše domašnje, nisam ja u mogućnosti niti neodgovoran da Kragujevčanima vratim ponovo 4.500 zaposlenih u javni sektor. To Kragujevac ne može da podnese. A s druge strane vidite ljude koji su zaista u velikom problemu i kojima i ako želite nekad ne možete da pomognete. Nekad pomognete, nekad ne možete, kad ne možete, pa boli duše na neki način. Jer vidite da problem zaista postoji. Ali ono što jeste posao bilo kog gradonačelnika jeste da stvori uslove u gradu Kragujevcu da ima radna mesta za svako ko želi da radi. Ja mislim da poslednjih godina u tome napredujemo. Hajde da kažemo 2014. 15. pa 20. nekih 8.000 novih radnih mesta u Kragujevcu više postoji. I to nisu samo, neko će reći, podaci koji se odnose na manji broj njih na birovu zato što su ljudi otišli da rade u Nemačku ili Austriju ili bilo gde drugo. Jednostavno to su podaci takođe koji su ukršteni sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, ali i sa Fondom za penziono i invalidsko osiguranje i definitivno jeste bolje nego što je bilo. I ono što znam i što čujem iz razgovora sa poslodavcima, još uvek se traži, ja mislim traži se sve više nove radne snage ljudi koji žele da rade. I ono što bi posebno drago, izlazi malo iz okvira ovog pitanja, jeste da su krenuli plate da rastu. Kragujevac nije grad u kome se rade više neki jeftiniji, lakši, prosti poslovi. Kragujevčani znaju da napravi ozbiljan proizvod i mi se sada širimo i u šinsku industriju i u neke druge industrije, ne samo automobilsku. Naše škole, naš fakulteti sarađuju sa velikim poslodavcima, jako se primenjuje dualno obrazovanje, ubacuju se studijski programi koji su konkretnog interesa, da li je to za Milanović, da li je za Fiat, da li je za Unir komponente, da li za neke druge velike poslodavce ovde, odnosno priprema, školuju se deca da odmah posle škole nalaze posao. S druge strane, pitali ste me, znači konkretno 95% ljudi je u tom problemu još uvek i dok zadnji bude postao, mi nismo završili naš deo posla.
Kazali ste da sledeće godine grad Kragujevac dolazi u fazu da će biti 67% zaduženost našeg budžeta.
Tako je, imali smo nekolicinu kredita koji su bili u grejs periodu, dve godine ili tri godine, ne znam sad, za svakako pojedinačno, ove nisu tekli su, ove se nisu plaćali rate, sada to dolazi na isplatu.
Rekli ste da ćemo morati da stegnemo kaiš?
U suštini Kragujevčani su sa onim što meni politički oponenti spočitavaju, stegli kaiš sa povećanjem cene pojedinih komunalnih usluga, sa tim se završilo i sa povećanjem stope poreza na imovinu. Ja nekoliko navrata sam objašnjavao zašto je to bilo neophodno. Cijela Srbija je stezala kaiš tamo 12. 13. 14. 15. Ljudi su verovali našem predsjedniku države, i danas niko ne može da ospori koliko se Srbija više gradi, koliko se razvija, koliko je u svim mogućim oblastima i ozbiljnije i koliko su i veće plate. Mislim, to su statistički podaci, možemo pričati o čemu hoćemo, ali svojevremeno moja gospođa kada je počela da radi kao mašinski inženjer, ona je kretala tamo 2005, 6, 7, 8 za 17, 18 hiljada. Danas je prosek mnogo puta veći od toga, minimalna zarada koliko se kretala.
Kada govorimo o tim, kako sami kažete, politički nepopularnim odlukama, da li je sa poskupljenjem komunalnih usluga i poskupljenjem, odnosno podizanjem stope poreza na imovinu, kraj poskupljenjima za 2021. godinu?
Jeste, to je nešto što smo morali da uradimo. Zašto? I to ćemo reći što se tiče komunalnih usluga. Suštinski voda koju Kragujevac plaća je sada sa povećanjem u nekom proseku u Srbiji po ceni vode. Suštinski porez, što je sa 0,3 otišao na 0,4% ta stopa, je nešto što i većina Srbije već godinama plaća. Većina. Od velikih gradova koji su preko 100.000 stanovnika, da ne pričamo, to su apsolutno svi. I mi kada kao grad se obraćamo ka državi, da nas država podrži, a imamo zaista fantastičnu podršku i predsednika Republike i predsednice vlade i svih ministara, bilo bi, kako da vam kažem, licemerno da to tražimo, a da se izdvoji iz budžeta, da ga puni neko drugi ko plaća 0,4%, a da mi ovdje i dalje politički to držimo, ajde, mnogo je lepo začuti Kragujevac ima 0,3%. Znam da nekom jeste problem. Kod vode je, recimo, povećanje od svega 110 dinara. Znam da postoje neko kome i to problem, ali to je zaista velika manjina. Danas 110 dinara nije mnogo. Ne treba praviti toga veliku dramu, ali suštinski grad mora da prikupi sve svoje izvorne prihode da bi mogao nekom drugom da se obrati za pomoć. I mislim da pričat ćemo o tome da je Kragujevac zaista u fokusu i Republike i predsjedništva, u fokusu za naredni period, od Boga mi naredno jednog ili dva mandata.
Na koji način se još, gospodine gradonačelniče, puni budžet grada Kragujevca, a da nije to samo da se udara po džepu?
Najbitniji način za punjenje budžeta jeste rast broja radnih mesta i povećanje zarada. Zato što 60-70% budžeta pune bukvalno ti porezi koji se vraćaju poreze na zarade, i to jeste najveći udeo u budžetu.
Znači, svima je u interesu da ima što više zaposlenih Kragujevca?
Apsolutno, svaki gradonačelnik, nemojte niko da slaže i ono, ili normalne namere, pitanje je samo koliko je ko sposoban da to sprovede, svako želi što veći broj zaposlenih, zato što to buni gradski budžet i onda možete da se posvetite drugim lepim stvarima, da pravite nove ulice, trgove, šminkate fasade, šta god.
Negli in sala,
Na samom početku mandata ste naveli da postoje 4 stuba na kojima počiva rad, odnosno saradnja sa gradom Kragujevcem. Jedan od tih stubova je zapravo i saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Kako do sada, za ova 4 mjeseca koliko ste vi na čelu grada, izgleda vaša saradnja sa Šumadijskom eparhijom?
Pa ja mislim da za sada imamo zaista fantastičnu saradnju. Mene je dočekala ispružena ruka i Šumadijske eparhije, odnosno vladike Jovana našeg. S druge strane, ja sam takva osoba i moj princip jeste da ja uvijek pružim ruku i mislim da imamo odličnu saradnju, da se zaista razumemo. Zašto? Znači, vi možete u nekom trenutku na bilo kojoj poziciji da shvatite da ste sami sebi dovoljni, ali nije ni gradonačelnik, ni gradsko veće, ni ova zgrada ovde sa svim zaposlenima jedino što čini Kragujevac. Srbi su 90 i više procenata, možda i 95% vernici. Srpska pravoslavna crkva je institucija koja zaista je i ovaj narod, našu naciju, kroz istoriju vodila i nismo izgubili identitet. 350 godina po Turcima nismo izgubili identitet. Naš narod u mnogim drugim situacijama istorijskim crkva je ta koja je stajala sa nama zajedno i kad je bilo teško i kad je bilo lepo. U nekom trenutku i ona podnela mnogo velike žrtve. Tako da ja mislim da to mora da se poštuje i mora da se poštuju druge institucije, ali tako je zaista jedna ozbiljna institucija sa kojim mi planiram da imamo što je zato ću ovdje se raditi.
Ispraćemo godinu koja je svakako obeležena epidemijom i korona virusom. Vi ste šef gradskog štaba za vanredne situacije. Kako ocenjujete trenutnu epidemiološku situaciju u Kragujevcu i hajde da malo uputimo Kragujevčane koji željno čekaju sve ove praznike koji nam dolaze da se okupe, da proslave, mi smo narod koji voli da slavi, kako im se ponašamo u praznične dane. A da ne ugrozimo ni sebe, ni...
Pa mi moramo pre svega da se pridržavamo preporuka koje daje struka. I mora. Sad neko će kaže ne mora ništa. Ok, nije sporno, ali problem kad zbog našeg ne moram ništa ugrožavamo i druge ljude oko sebe. Znate, nije sloboda kada možete raditi sve što vam se hoće. Sloboda je kada radite sve što vam se hoće, a da ne ugrožavate nekog drugog. Suštinski je bitno da se držimo znači ovih preporuka i vlade i medicinskog dela kriznog štaba u Beogradu, da izbjegavamo velika okupljenja, da izdržimo još malo. Mi smo uspeli konačno sa nekadašnjih 390 da se spustimo konačno neki dvocifren broj preko dana. To i dalje nije dobro, sistem i dalje opterećen, to je veliki broj, ali je bolje nego što je bilo. Krenuli smo niz brdo putanjom, koliko smo svi obavešteni, i proslava Svetog Nikole protekla pristojno u krugu porodice, osjećala se ta neka sabornost i empatija među ljudima i zajedno smo izdržali da nam ne skoči broj zaraženih. Ako bismo to ostvarili sad i oko nove godine, oko Božića, mislim da ćemo moći da izbjegnemo taj sljedeći pik. S druge strane, krenula je redovna vakcinacija, to je neko naše svetlo na kraju tunela i u nekom trenutku ćemo dostići neki stepen broja vakcinisanih ljudi koji će omogućiti tu kolektivnu imunizaciju, kako to doktori kažu. Teško je moje deci, teško je vašoj deci, teško je svima u Kragujevcu, suviše dugo traje, postajemo depresivni. Ja sam jako druželjubiv čovjek i ja volim da sedim sa ljudima i da pričam o baštama kragujevačkim, ali ostalo nam je, ja mislim, još malo ova zima i delom proleće. Ako budemo sad u sabornu složni u tome, mislim da možemo da stavimo tačku na ovaj virus.
Pored aktualne epidemiološke situacije, šta vi vidite kao najveće izazove sa kojima se Kragujevac suoča?
Kragujevac se uvek suočava i uvek će suočavati, a to je ono što smo pomenuli na početku sa tim izazovom nezaposlenosti. On je sve manji i manji, ali i do posljednji čovjek koji želi da radi, koji je vredan i hoće da radi, nema posao, za njega je to 100%. Vi možete sad nezaposlenost da merite u procentima, ali za onog koga je strefila takva situacija, za njega je to 100%. Velike izazove imamo na ekološkom planu i borimo se sa njima. jedan od tih jeste problem aerozagađenja. To aerozagađenje se u Kragujevcu meri od 75. godine, od godine kada sam ja rođen. I od tog trenutka se zna da postoje ciklusi kojima je Kragujevac prekomerno zagađen grad. Mi smo sada uspeli, nakon niza godina, baš u ovih 4 meseca, da zaista izboksujemo, izlobiramo, kako god da kažem, u Beogradu, i da naiđemo na zaista otvorena vrata, da nas se pomogne kroz investiciju u zamenu postojeća četiri kotla na ugalj sa 6 gasnih kotlova, čime bismo potpuno izbacili kotlove na ugalj grada Kragujevca. To rešava u isto vreme i problem deponovanja pepela i aerozagađenja delimično do 70%. Posle toga nam ostaje dalje ona borba da idemo ka potpuno čistom gradu. To podrazumeva u budućnosti drugačije regulisanje saobraćaja, ali i na neki način pomoć ljudima, domaćinstvima koje se i dalje griju na drva. To je isto veliki zagađivač, uzbiruje mnogo domaćinstava. Mislim da je sada, recimo, lakše priključiti se na gas, taj priključak i znači na klini, nego što je bio, i tog se daje na 24, čini mi se, mesečne rate uz račun. To su sve neki od načina na koji pokušavamo da smanjimo to aerozagađenje u Kragujevcu. Ta ekološka strana je po meni jako bitna i jako veliki problem koji muči grad. Tu imamo i postrojenje za preradu otpadnih voda koje ćemo sanirati u narednom periodu, tako da kažem da je to jedan od većih problema. Drugi problem koji su Kragujevčani često znali da istaknu za grad Kragujevac jeste što postaje nekako skrajnut sa puteva. Ja bih to nekako u ovom trenutku volio da demantujem. Vlada Republike Srbije usvojila u budžetu i raspisala je tender za idejno rešenje severne obilaznice oko grada Kragujevca. Nema mnogo gradova takve obilaznice. Ta obilaznica je dužine 22 km, gotovo isto kao i autoput do Batočine. Veliki državni projekat koji će nam na neki način izbaciti težak saobraćaj iz centra grada, što je još jedan doprinos smanjenju aerozagađenja. S druge strane, takođe u svoj projekat jeste izgradnja, pošto bi izgradnja, kada se završi zaobilaznica autoputa ka Mrčecima, tačnije negde bliže Lađevcima zbog aerodroma, što je bitno i za industriju, a nadamo se i za stanovništvo da će postojati sve bitnije i bitnije, tako da mi smo na taj način apsolutno povezani sa više koridora, nalazimo se u centru Srbije, verujte mi da ne bi niko volao da živi pored autoputa. Mislim da Kragujevac je jako dobro povezan, odnosno će biti tek jako dobro povezan grad u srcu Srbije.
Kada govorimo o toj ljubavi prema prirodi koju i vi negujete i smatrate da treba da se podigne ekološka svest Kragujevčana, da se vratimo na taj mikroplan. Stranci kada dođu u Srbiju, u bilo koji grad, prvo što primete to je đubre razbacano svuda tamo gde mu mesto nije. Kako rešiti taj izazov?
Ja, to je stravičan problem koji zaista i mene lično na neki način pogađa. Samo ću se kratko osvrnuti i poslednji neki moj uspona kablar jeste da usput nađem u onakvoj prirodi na velikoj strmini naiđem na konzervu od guarane i onda zamislim klince koji su mnogo gledali Bear Gryllsa na televiziji i potrčali bez ikakve ljubavi ka prirodi da isteraju neki pravac da se popnu na neki vrh. Dosta toga zavisi od nas samih. Dosta toga može i lokalna samouprava da uradi, dosta toga država može da uradi, a dosta, najviše toga zavisi, znači, od nas samih. Ako vi sadite zelenilo i čistite veliki park, a neko za vama baca konzerve, a onda dođu obični ljudi, nove klupe, polomni klinci ili preko dana neke starije gospođe iskopaju sadnice koje je zelenilo pre 2 sata posadilo i odnesu kući, tako možemo da se to teramo za ove.
Možemo li tu da primenimo one disciplinske metode koje smo govorili?
Jako je teško uhvatiti. Znači, vi možete u današnje vreme sa ovim tehnologijama da ugrađujete kamere svuda. Prvo, ugradnja kamera nije jeftina. Drugo, nisu to samo kamere, to je neki centar za posmatranje. Treći pitanje, da li bismo mi volili da živimo u gradu u kome je potpuno sve pod kamerama. Četvrto, ne sadi se drveće i sadnice tu ili ne znam nijem čega, samo u velikom parku, nego opet u celom gradu da je to potrebno. Koliko bi kamera bilo potrebno, mislim da je bolje ići kroz priču i kroz edukovanje da vratimo neki nivo kulture, nekog kulturnog obrasca koji smo gajili možda pre 20 ili 30 godina. Mi smo na neki način i oštećen narod jer smo proživjeli mnogo od toga i kroz bombardovanje i kroz sve onaj period krize i gubitaka radnih mesta, rasprodaju čitave naše industrije. Mnogo smo gubili kroz te tranzicije i ja i razumem da su se nekako oteli prioriteti po pitanju ekologije i drugih nekih stvari, ali moramo što više kroz priču i kroz rad sa decom, novim generacijama da radimo na tome, ne mogu kamere sve da završi.
A kada smo također kod ekološki čistih sredina, pa gde ćete ekološki čistije sredine od šumadijskih sela, koja nažalost postaju puste?
Nažalost.
Imate li neki sistem kako da vratimo ljude na selo, kako mlade da animiramo, da razmišljaju o zasnivanju porodice?
Nažalost, to je neki trend koji manje više postoji svuda u svetu. Poljoprivredno svuda u svetu se bave velike gazdinstva, to je na nivou industrije. Ako ćemo pomenemo recimo Holandiju, ne znam, i tamo nema previše ljudi na selu, ali treba negovati manja mesta. Ono što mi kao grad možemo da učinimo, a ne možemo previše, nije lokalni budžet taj koji daje neke velike subvencije, to država mora da radi, nama je da lobiramo te subvencije što budu više prilagođene šumadijskom seljaku, ali ono što grad može da uradi i što ja smatram da ćemo uraditi jeste pod jedan, da osnujemo kancelariju koja će imati nekoliko pravnika i nekoliko lica zaposlenih za kontakt sa poljoprivrednim gazdinstvima, jer često su propisane neki novi tenderi, neke nove mere se pružaju subvencije i ostalo iz republičkog budžeta, a naši poljoprivrednici nisu upućeni kako da dođu do toga, ili ne čuju uopšte da se nešto desilo, da je raspisan konkurs za nešto, ili im je problem da prikupe dokumentaciju. Želja mi je to da osnovim jednu službu koja bi bila apsolutno po bazi svih poljoprivrednih gazdinstava i po kulturama u kontaktu. Čim nešto novo izađe gore u Republici, da istog trenutka se obavi lični kontakt, telefonski kontakt, da se ljudima stavi do znanja. Znači, potrebno nam je to i to, možete dobiti od države to i to, rokovi su ti, sa svakom pripremom dokumentacije mi možemo da vam pomognemo i nemate nikakvu brigu, to je jedan način. I drugo, ono što je jako bitno, što lokalna samouprava treba da obezbedi, jeste dobra infrastruktura. Mi imamo sela koja su potpuno zapustala, ali još uvijek ima sela koja nisu. I u tom smislu, tamo da ima škole, da ima dece, mislim, zaista moramo prvo tamo da udaramo sa infrastrukturom. Nelogično je da očekujete od mladog deteta od 21. veku da ostane da živi u selu, ako vidi da odrasta u blatu, ako nema da zgazi asfalt, ako nema uličnu rasvetu, ako nema telefon, brzo internet, vezu, sve ono ostalo što je potrebno, znači da bi selo živo.
Stare,
Sada na priču o investicijama u 2021. godini. Pomenuli ste severnu obilaznicu. Šta nas to još očekuje od tih nekih velikih programa koje ste pripremili za grad Kragujevac?
Pa nešto od onoga što nas očekuje, s tim što nas ne očekuje sve u 2021. godini. Mi se tu vezujemo malo za državni plan Srbija, strategiju Srbija 2020-2025. Ima tu i projekata koji su sami po sebi takvi da traju čak i po 7-8 godina, ali ovaj, u 2021. definitivno počinjemo sa severnom obilaznicom. Gradnja će sigurno trajati par godina, ali ovaj, bitno da se počne, a mislim da je Srpska napredna stranka, pre svega predsednik Vučić, pokazao da ono što počne to i završi. Pored toga, hajde da kažem, privodi se kraju, u 2021. godini će konačno biti otvorena Palata Pravde. Palata Pravde, očekujem njeno useljenje u aprilu mesecu i mislim da je to jedan značajan projekat za državu iz tog razloga, za Kragujevac iz tog razloga što nas definiše kao pravosudni centar regiona, ako me razumete. Mi imamo klinički centar kome gravitira, ne znam, 2 miliona ljudi, imaćemo i pravosudni centar kome približno neki takav broj gravitira i to je jako bitno radi pozicioniranja Kragujevca kao četvrtog, odnosno u top 4 grada u zemlji Srbije. Drago mi je što se otkočila priča sa centrom izvrsnosti, to mi mnogo znači. Tu smo imali problem sa izvođačem koji je prethodni tender dobio, koji je valjda bankrotirao, među vremenom nije mogao da ispoštuje ugovor do kraja, ali to se sad otkočilo i očekujem da se radovi nastave u narednoj godini. Imamo još mnogo nekih projekata za koje se borimo, umeđu vremenu najavljeno sređivanje fasada, Kragujevac bi trebao polako od ove godine da postaje sve lepši i lepši, i ono što mogu isto da kažem Kragujevčanima jeste da kad razmišljamo o samom uređenju grada, težimo ka tome da više Kragujevac ne gradimo bezdušno u samom centru, da ga više ne narušavamo urbanistički kako se to dešavalo kroz generacije iza nas, nego da ga doživljamo kao grad i stavljamo strateški na onu poziciju kako to se rade svi gradovi u zapadnoj Evropi, u nekim modernim društvima. Vidimo grad Kragujevac jednog dana u centru bez potpuno saobraćaja, kao zeleni grad, a to sve zahteva neko strateško planiranje na vreme. Imali smo priliku u toku ove godine, pre samo mesec i po dana, da otvorimo i prvu gradsku garažu. Mislim da ćemo uspeti u, naravno, u ovom mandatu da još nekoliko garaža da obezbedimo koje će okružiti centar grada, polako raditi na tome da se razruši saobraćaj u centru. Deo razrušenja tog saobraćaja doći od toga što se dobar deo potrebe za silazak u centru smanjuje odlaskom Palate Pravde Gore i svih ostalih službi koje to prate. Umeđu vremenu otvorili smo, počeli smo sa otvorenjem izdvojenih šalterskih mesta, sada stanovnici stanova i svih onih nasilja koje gravitiraju stanova mogu stanovu da izvede, recimo, izvod iz matične knjige rođenih i sve ostale poslove koje ovde konkretno uopšte ne mogu da završe. Vidjet ćemo da u ostalim delovima grada još nekoliko takvih kancelarija otvorimo da bi opet kako je očin moglo lakše tome da priđu, da imaju potrebu da pale auto ili ako pale da bar ne idu daleko, da se ne guraju u centru, da ne plaćaju park bespotrebno. Jednostavno da te neke osnovne administrativne stvari mogu da završu u svom kraju. S druge strane, i za 21. nam je želje da sredimo i trg Radomira Putnika, ispred zgrade suda, očekujemo tu možda neku fontanu, vidjet ćemo, da ne izlećem previše sa tim stvarima, ali mislim da je vreme da se radi na šminkanju Kragujevca. Kragujevac nam je lep, sredit ćemo i fasade, za ovu godinu smo određen broj fasada planirali da završimo, pa će to biti u sledećoj i sledećoj. Mislim da kroz par godina, kroz sređivanje tih obnovu tih fasada i kroz osvetljavanje njihovo, da će Kragujevac uveče biti prelep grad.
Šta će biti sa zgradom suda kada se sud izmesti u Palatu Pravde?
Zgrada suda ostaje na upravljanju gradu Kragujevcu. U ovom trenutku ne mogu još tačno da vam kažem, jer imam, postoji nekoliko opcija. Ta zgrada je zgrada sa najvišim stepenom zaštite. Svojom strukturom ne može da bude bilo šta. Tu ne možete da izmestite ni jedna vrata, niti da pomerite ni jedan zid. Ona kao tako mora da bude sanirana i upotrebljena na kvalitetan način, još uvek se veće oko toga, tako da kao budemo znali konačno znači.
Dvorana Šumadija, sala Pionir, imate li tu nešto da nam
pa, iskreno ono bude, mi koji već odlično znamo šta je Prvo srpsko pozorište, dobar deo nas i ne zna, ja sad malo decu imam pa sticam okolnosti, znam i da imamo najnagrađivanije dečije pozorište u regionu i znamo da nam ni jedno ni drugo kao ni ostali neki kulturni objekti ovaj, nemaju odgovarajuće uslove za rad. Mnogo bi značilo i pozorištima da imaju na po potrebi na usluzi jednu veliku halu dvoranu, iako dvoranu kakva bi bila Šumadija, mnogo bi nam značilo za sve druge manifestacije u gradu i cilj nam je da obezbedimo sredstva da nekako dođemo do toga. To nije mala investicija, to je okvirno 5 miliona evra. Zašto je to toliko, može to da se uradi sa manje, to nije sporno, ali ne bi bio taj nivo. Imamo želju da sve što radimo, radimo kao za jednu ozbiljnu metropolu, mora da bude svetski, mora da budu rang standarda 21. veka. Mi imamo urađen kompletan projekat za rekonstrukciju dvorane Šumadije, imamo čak i za tu građevinsku dozvolu, tako da samo u trenutku kada uspemo da obezbedimo sredstva, nađemo prave načine finansiranja, nadam se čim pre, to je meni najveća želja, uspećemo i da obogatimo tu kulturnu cenu grada.
Film, kada će dobiti svoju zgradu?
Film, taj podatak tačno u ovom trenutku nemam, ali imam zakaz za razgovor sa ministrom koji je nadležan za to i to je još jedna stvar s kojim zajedno sa fakultetom trudimo se da prema Beogradu nastupamo na neki način koordinisano i radujemo se tomu napred.
Često se pominjalo da će se neke radove izvoditi u području oko hipodroma, postoje li tu neki planovi?
Pa znate kao, Kragujevac mora da ima hipodrom. Nažalost, taj hipodrom nije u funkciji. Ja koliko sam informisan, a ne mora da znači da je potpuno, ja sam ne bavio se konjičkim sportom, on čak i ne odgovara nekim propozicijama da bi, koje bi trebao da zadovolji da bi se na njemu održavala takmičenje, valjda nije ni velisan adekvatno. Hipodrom mora da se sredi, da se nađe način da Kragujevac ima. Ja bih volao da oživimo ovde konjički sport i ponovno da oživimo i konjički klub, konjičko društvo. To nažalost ne funkcioniše tako, taj hipodrom se zadnjih godina pretvorio u nešto jako čudno, nešto gde se ne zna ko je vlasnik i tako dalje, ustav zna se grade, gde se grade objekti bez dozvole, se zidi neki čudni kvadrati na gradskom zemljištu. Međutim, ja mislim da ćemo tome stati na put, a željeno je da razvijemo konjički sport.
Pominjali su se i neki planovi za naselje Bagremar. sa izgradnjom stambenog poslovnog kompleksa?
To je jedna opet ideja koja nije nikakva tajna, ali je možda prerano procurela, jednostavno je vidio se na početku mog mandata, možda da vide šta ja mislim. Mora struka o tome da da definitivno mišljenje. Vi znate da na tom potezu Ilindarske ulice su jedna od možda najlošijih stanja zgrade koje postoje u gradu, često neuslovne, imamo jednu zgradu koja čak i djelom i popušta u temelju. Mislim da bi to bilo kvalitetno rješenje, ukoliko je izvodljivo, naravno, i za te ljude koji tamo žive, da dobiju negdje nov stan kvadrat za kvadrat, ili već opet prema nekom drugom modusu koji može da se nađe. S jedne strane, s druge strane, ako već sam napomenuo, moju želju da izbacimo tešku gradnju više iz centra i zatrpavanje i onako uskih ulica, mi moramo da otvaramo prostor oko Kragujevca, da ga širimo, da pravimo na savremena moderna naselja koje i urbanistički i vizualno na svaki drugi način zaista zadovoljavaju neke evropske standarde. Ne svaka vaška obaška, nego jednostavno zaista da pravimo, i ja ću se truditi da postaknem naše investitore da ulaze u ozbiljne projekte, kao ako to može Novi Sad, ako može Beograd da gradi ozbiljna naselja kondominijskog tipa ili nekog drugog u skladu sa tim svim standardima. Mislim da i Kragujevac mora da razmišlja i da se planira strateški i da sam sebe doživljava kao veliki grad.
Na samom kraju ovog razgovora, gospodine Dašiću, mene zanima šta je to što vi smatrate najvećim projektom koji biste želeli da se realizuje tokom ovog vašeg mandata?
Pa pazite, na mene lično, ta dvorana Šumadija, ako uspemo da izguramo, ovo bi ostavila najveći utisak, jer smatram da Kragujevcu fali, nedostaje ta kvalitetnija, veća, krupnija kulturna ponuda, zato što nemamo uslove da bi mogla da se održi. Ja sanjamo o sljedećem nekom Joakim Festu koji bi se održao tu na jednoj velikoj sceni sa velikim brojem gledalaca. To je nešto što lično mene ispunjava, ali s druge strane, jako mi je bitno da dovučemo što više investitora, da povećamo broj zaposlenih, da rešimo osnovne ljudske probleme. I ono što je jako bitno, tako je da bismo mogli sve vreme paralelno, kao što upravo i sada radimo, ne samo u izbornoj godini, radimo sada, radit ćemo na proleće, radit ćemo sve 4 godine, da nastavimo tempom ozbiljno i asfaltiranje ulica i sređivanje komunalne infrastrukture, da omogućimo, mislim, stanovnicima prigradskih naselja da se ne osjećaju da žive u selu, nego u Kragujevcu od 21. veku.
A kada jednog dana budete bivši gradonačelnik Kragujevca, kažete da ćete ostati u Kragujevcu, da veoma volite ovaj grad, šta je to što bi vas učinilo najponosnijima da ste učinili za svoj grad?
Pa iskreno da vam budem, politika je jako komplikovana i šta god bi radili, naići će na nečije odobravanje i na nečije neodobravanje, ali bih volio u presegu kod onih stabilnih ljudi koji se ne vode previše političkim bojama i koji nisu previše zagriženi za neku opciju ovu ili ono, da jednostavno imam kod njih jedan komentar da sam zaista korektno i profesionalno radio svoj posao, kao što danas ljudi pominju neke starije gradonačelnike. Znate, u Kragujevcu, da ne pominje sad imena, koji su zaista ostavili lep utisak. To bi mi bilo jedno želje da tako ostane neki utisak.
I vaša poruka za slušalce Radio Zlatousti za predstojeću godinu?
Čestitka za novu godinu, za sve Kragujevčane, jeste i ono što sam danas rekao odbornicima za našu skupštinu grada, pre svega da probaju da u skladu sa svim ovim medicinskim preporukama izdrže, da proslave lepo, da vode računa o svom zdravlju, o svoj porodici, da se odmore, i želim zaista jednu godinu koju ćemo izaći više iz ovog šizofrenog stanja sa pandemijom koronavirusa. Zaista želim lepšu, uspešniju produktivniju godinu i želim svima nama pre svega još jednom da kažem jednu sabornost kako je dole koje šumadice.
Poštovani slušalci, bio je to novogodišnji intervju koji smo napravili sa gradonačelnikom Kragujevca, gospodinom Nikolom Dašićem. Inače, prvi intervju koji je gradonačelnik Dašić dao za naš radio, a iz razgovora sa njime smo saznali da je ovo bio prvi put da gospodin Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, govori za radio kao medij. Ovu emisiju tonski realizovali Luka Antonić i Čedomir Milojević, a autor i voditelj bila je Ana Brzaković. Do narednog slušanja, još jednom srećna nova godina i sve najlepše u njoj.